Namangan viloyatining Norin tumanidagi Janubiy Koreya O'zbekiston qo'shma korxonasi bilan hamkorlikda ishga tushirilgan Norin Mechanical Plant zavodi Nexia, Matiz, Spark va Damas avtomobillari kuzovi uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqara boshladi. Ozodlik bilan suhbatda zavod mutasaddilaridan biri hozircha zavodning birgina sexi ishlab turgani va bu ham O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan ishga tushirilganini aytdi. Ushbu mutasaddining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qilishicha, bu zavodda GM avtomobillarining kuzovi uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqarilmoqda. Hali to'la quvvat bilan ish boshlamagan zavod ehtiyot qismlarini to'g'ri Janubiy Koreya bilan hamkorlikda ishlayotgan Andijondagi Ossi Myunko zavodiga jo'natmoqda. Bu mutasaddidan olingan ma'lumotga ko'ra, Andijondagi zavod Norin zavodidan kelgan ehtiyot qismlardan foydalanib, GM O'zbekiston avtomobillari kuzovini payvandlashga tayyor holga keltiradi hamda Toshkentdagi zavodga yo'llaydi. Norin tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda zavodning ish boshlagan birgina sexida 50 dan ortiq mutaxassis ishlamoqda va ularning aksariyati shu soha bo'yicha kollejlarni bitirib ishga joylashgan yosh kadrlardir. Hozircha tuman va korxona mutasaddilaridan ushbu zavodning to'la ish quvvati va yil davomida ishlab chiqaradigan mahsuloti hajmi haqida aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ammo ushbu viloyatda GM O'zbekiston avtomobillari uchun chiroq ishlab chiqarayotgan UzChassis O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasi xodimlaridan biri O'zbekistonda GM avtomobillari ehtiyot qismlari uchun ehtiyoj katta ekani va bu ehtiyojni qondirish uchun qurilayotgan zavodlarning zarurligini urg'uladi. Uning so'zlariga ko'ra ham ushbu qo'shma korxonada ishlab chiqarilayotgan chiroqlar to'g'ri GM O'zbekiston zavodiga hamda ehtiyot qismlaridan ishlovchi bir necha servislarga jo'natiladi. Shuningdek, UzChassis O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasida ham yaqindan boshlab Chevrolet Cobalt rusumidagi avtomobillar uchun chiroqlar ishlab chiqarishga hozirlik ko'rilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi bundan buyon aynan Chevrolet Cobalt va Chevrolet Malibu avtomobillarini ko'proq ishlab chiqarishni rejalamoqda. Yaqinda qo'shma korxona tomonidan Chevrolet Epica avtomobilining yig'ilishi to'xtatilgani ham shu maqsad bilan izohlandi, boisi har ikki rusumdagi avtomobillarning ichki bozorida xaridor ko'payish bilan birga Rossiya va Qozog'istonda ham bozori qizmoqda. O'zavtosanoat hissadorlik shirkatiga asoslanib, UzDaily Uz nashrining xabar qilishicha, Andijon viloyatining Asaka shahridagi zavodda yiliga 120 mingdan ortiq Chevrolet Cobalt rusumidagi avtomobilni ishlab chiqarish va uning yarmidan ko'pini MDH davlatlariga eksport qilish mo'ljallangan. Hozirgi paytda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Nexia, Lacetti, Malibu, Cobalt, Matiz, Spark, Captiva va Damas kabi avtomobillarni yig'moqda. 2011 yil mazkur qo'shma korxona 221 445 dona avtomobil ishlab chiqargan va ularning aksariyat qismi MDH davlatlari bozorlarida sotilgan.